Krásný den, milí diváci a posluchači, vítám vás u dalšího dílu pořadu Klenoty života na Svobodné televizi. Mým dnešním hostem je Martin Pávek. Vítám tě tady, Martine.
Ahoj.
My budeme dneska hovořit o zaniklých civilizacích dávnověku, o megalitech a všem, co se toho týká. Mm-hmm. Já bych se tě na začátek asi zeptala, co podle tebe vůbec poukazuje na to, že zde byly v té hluboké minulosti nějaké vyspělé civilizace?
Tak to je vlastně jako prokázání mého tvrzení za 10 let, že?
Ano.
A za mě čistě na to poukazuje úplně všechno teda. Mm. Zvlášť, když jsem se začal ještě zabývat těma, řekněme, pozůstatkama, stavbama, kulturama dávné Evropy, že? Tak tady je to taky všude. Mm-hmm. Úplně všechno, po čem dneska chodíme, šlapeme, je úplně jiná země. Jo, právě jako kdybych asi trošku dohluboka odpověděl na tuhle otázku, tak Já jsem jako věděl, že všechno je jinak. Celá historie, celá ta pouť toho lidstva, že byla jiná, že čas a osud, předurčení těch kultur a naší civilizace je prostě jiný, že byl tak jako, řekněme, výhybkou odkloněn, aby nešel efektivní cestou. Ale začínám zjišťovat, že to je tak moc jinak, takže na to poukazuje úplně všechno. Já si myslím, poukazuje na to úplně celý prostředí, kde žijeme, takže řekněme přírodní podmínky, změněný, atmosféra, gravitace, tyhle všechny věci a záhady, které jsou dneska už jako vyvratitelné vlastně nějaký zákonitosti nebo řekněme jako nějaký daný konstanty, které vůbec konstanty nejsou, ale když se na to tak podíváme, tak stejně byly jiný v těch dávných letech. Abych řekl zcela konkrétně, proč šlapeme a vlastně žijeme na zcela jiné zemi. Jsou tady pod námi všude základy úplně jiné civilizace. Jsou tady pozůstatky po, řekněme, určitých klanech, tajných společenstvích, myslím tím pozitivních světelných tajných společenstvích, které udržují historii lidstva tak, jak byla, čili jako reálné dějiny. Mluvím teda o našem kontinentu, o nějakých, dejme tomu, staroslovanských pramenech. Mluvím o jihoamerických pramenech, šamanských klanech. Potom o informacích, které vůbec pocházejí od bytostí, které žijou úplně izolovaně. No a teď je tady najednou ten svět, který my jako vnímáme, nebo nám bylo sugerováno, co si o něm myslet. A teď nacházíš jako úplně všude jinou kulturu, která tady prostě byla. Jo. Teď není asi jako předmětem bavit se jenom o hlubokém dávnověku, i když ho považuji za jako poslední slávu lidstva, na kterou je třeba navázat. Ale potřebujeme spojovací prvek několik set let zpátky nebo tisíc let zpátky, aby jsme jako navázali na dost vyspělý systém a dost vyspělé stavby. A dneska je velice populární, že to téma Velký Tartária přidružených společností k ní, respektive těch společností, které žily podobný styl života. No a teď jsem začal zjišťovat, že chodíme po úplně jiné zemi. Takže všude máš stavby, všude máš rozstavený, řekněme, monumenty, stavby města. Takže když budu konkrétní, u nás v té oblasti centrální Evropy, abych to jenom nevymezoval státy, tak máme pozůstatky, kterým říkáme skalní města, a téměř prokazatelně, že to byly nějaké veliké hradby nebo z města. Že? Podobný se dochovaly na Sibiři, jenom jsou trošku dochovalejší než tady. Další velice významný pás, který je dneska na nejvýš podezřelej, a když pochopíme nebo podíváme se, co tady dělají pouště na naší zemi. Proč jsou tady pouště? Sever, obrovsky zelený, fertilní. Pak je střední východ, sever Afriky, střední východ, východ, jakýsi záhadný pás pouští, který se táhne teda potažmo až do Tibetu, že? Severní Indie a tak. co tady dělají pouště. Když těsně pod nima, z nějakého záhadného důvodu, jsou největší džungle světa, nejhustější. Mm-hmm. Jak to, že tam nepřelezou, jak to, že se to znovu nezalidní a tak dále. No a teď se podíváme na staré mapy a zjistíme, že jsou všude, kde jsou dneska pouště, veliký města, že to tam je obydlené, že tam byly kultury, které dneska jako neznáme. Takže vlastně otázka je, kdo a proč vyhladil kultury tam, ale důležitý je ještě rozpoznávat ty místa. Takže dneska, když si vygooglíš prostě rozstavené stavby, nebo nějakým způsobem v různých jazycích dát rozstavené monumenty, rozstavené stavby, tak najdeme vlastně, že v pouštích nejenom, že jsou úplně rozstavené pyramidy, zatajené pyramidy, které tam jsou, ale nehovoří se o nich, rozbořené pyramidy, když hovořím teda o severní Africe, potažmo Egypta a okolí, ale že tu máme taky na středním východě, že jo, Irán, Irák, Pákistán, různě města, které mají, nebo monumenty, stavby, chrámy, které jsou úplně rozstavené jakousi solární zbraní nebo něčím takovým, jakousi technologií. Okolí je proměněn v poušť a jsou tam právě pozůstatky, kde je vidět, že to ještě bylo technická stavba, atlantický sloupy, stejný jako v Řecku, sfingy, ale je to všechno úplně rozplizlý. Ale jde to rozpoznat. No a teď vlastně, když se podíváme na naši střední Evropu, tak tu máme velice podobné věci a dokud jsme neviděli ty mezistupně, že to skutečně se jedná o bývalý chrám nebo bývalou stavbu, tak si řekneme, to je vlastně přírodního původu. Že? Nic z toho není přírodního původu. Takže vlastně je dobrý i takový trénink, jako otevřít oči, protože u těchto míst, pokud nemáš třeba úplně schopnost vycítit, co to přesně bylo, tak minimálně ty místa vyzařují, co nejsou. To je taková vylučovací metoda a je to skvělý trénink i jako pro lidi. Jsem teď hovořil nedávno o takovým třeba fenoménu, jo, když někam přijdu nebo přijdeš na megalitické stavby, přitáhne tě nějaký místo. Jo, třeba v Mexiku mě přitáhly takový pahorky, kde jsem věděl, že je něco. A nikdo mě nepřesvědčí, že tam nic nebylo. Prostě vím, že tam něco je. Přijdu tam, jsou tam obrovský kameny a v nich jsou ty misky, o kterých jsme asi taky hovořili, kam se dávala voda, že jo, na takový jako vnitřní zření, odraz vlastně vnitřního zraku o vodu, což zesiluje vize, nebo jiný důvody, nějaký obřadní místa. No a teď jako tě tam táhne to místo a když to vidíš na fotce, tak si řekneš, no dobrý, tak to je jako něco. Ale ve chvíli, kdy tam přijdeš, tak to místo ti řekne, co není hlavně. A tohle to jsem hodně používal takovou vylučovací metodu, když se člověk nedostane k těm informacím, protože ty místa jsou často přikrytý takovýma speciálníma energetickýma ochranama. To jsem viděl třeba i jako v medicíně, když teda jsem se díval na některé místa, tak byly prostě bez přístupu. A jsou tam vlastně, je to zakrytý určitým stupněm magie, který buď člověk překoná, nebo ne. No, takže vlastně to je taky důvod, proč někdo může být třeba zklamaný, že někam přijde a nic tam necítí, protože to bylo přikrytý. Nebo minimálně byla přikrytá třeba tvorba toho města, technologie, kdo to postavil a tak dále. A dostane se k tomu jenom někdo. No a to je jedna věc. A druhá věc je teda, že se učíme rozeznávat to naše prostředí, jako otevřít ty oči, jo, co je kolem nás. Základní takový vlastně program, který nám říká, že u nás nemůže být přeci nic zajímavého. Jo. Takže vlastně řeknu, přeci v Čechách přeci nebudu mít zahumný megalitickou zeď nějakého chrámu. Když, tak bude v Americe, že? Bude v Peru, nebo bude v Egyptě. No a teď přijdeš na ty země, najdeš tu megalitickou zeď a pro ty místní je to úplně totéž nezajímavý, třeba jako pro tebe, to, co máš za barákem. Jo? A řeknou se, proč by to bylo zrovna tady. A nebo si řeknou, to je normální, to je přeci všude po světě. Takže je to vlastně i takováhle pomůcka, že zbavit se programu, že u nás něco není, protože, jak otevřeme to téma dál, civilizace byly globální a pokud nebylo velký osídlení, tak minimálně tam byly energetické stavby na stabilitu zemských kér a celých jako prostor a tak dále. Zkrátka na utvoření jakýsi příznivý atmosféry, počasí, já nevím, všeho toho, co je potřeba k životu. Takže vlastně Bylo tady hodně a hodně vrstev, o kterých vlastně nemá ani cenu moc hovořit, ale aby lidi měli představu, o čem hovořím, já jsem vždycky hovořil o civilizacích, které nahmátneme 3, 5, 6 tisíc let zpátky. Mm-hmm. Před nimi byly 10, 12 tisíc let staré civilizace, o kterých jsou pořád zmínky v Jižní Americe. Úplná klasika je třeba lid Čimu, který přišel před 11 tisíci lety na pobřeží Pacifiku, mm-hmm. Peru a okolních států. A ty do dneška jsou hmatatelní a jejich potomci, který potažmo se prosákli až do kultury Inka. No a problém je v tom, že tady se spopularizovalo jako takzvané klasické období, že jo? Tak nějakých zhruba stáří 2000 let civilizace, ideálně tak 1500 až 2000 let klasické období. Tam jako bylo všechno, všechno rozkvět a všechny zajímavé stavby patří buď do toho, anebo když patří prokazatelně do předklasického, tak o to se nezajímejte. To byl nějaký dávnověk a nevíme o nich nic. A
tam... jak se to i nazývá klasické období, tak, tak jo. Je to zvláštní název.
Tady je hrozně zavádějící věc, když se bavíme o zemích. Že? Mm-hmm. Řekneš třeba Peru, Ekvádor, Bolívie. To vůbec neexistuje, ty hranice. Tam byla prostě jedna civilizace. V různých variantách, odnožích. Že? A, takže spíš budu dávat takový jako mentální návod na to, jak k tomu přistupovat, aby to člověk vycítil a rozpoznal, jo? Aby se odkryl tomu, kde žije vlastně. Protože nejde o to, o nějakou dávnou historii, jde o to probudit se do stavu vědomí, který jsme zanechali před mnoha tisíci lety a bylo to, řekněme, věk světla, slávy, rozkvětu, než přišla ta destrukce. No a tohle to je vlastně v dobách, které jsou jako dneska ještě hmatatelné a je třeba otevřít oči, že nejsou tam tyhle ty hranice a to, co vidíme, má pořád jako mnoho projevů a vrstev. Jo. Takže ty třeba, když se podíváš na megality Evropy, megalitické stavby a chrámy Evropy, tak zjistíš, že všechny středozemní země nebo středozemní státy kolem Středozemního moře jsou naprosto prošpikovány těmahle stavbama, na kterých se bydlí, normálně jsou na nich postavený obytné domy, jsou tam akvadukty z těch technologicky vyspělých změkčovaných kamenů, jako je všude v Jižní Americe i v Ázii. A vlastně zjistí, že to je tady, takže Itálie, Španělsko, Turecko, takový ty méně známý země Balkánu jsou plný, že jo, samozřejmě.
To určitě.
Moldávie má, taky jsem viděl. Samozřejmě Rumunsko, že jo, který Bosna. Je dneska Bosna. Jo, Bosně jsou megalitický zdi, taky o kterých se až tak moc nemluví, ale jsou tam a je jich tam prostě hodně. A bylo vidět, že tam byly gigantický města, po kterých nezbylo absolutně nic. Jo. A to ti dá potom vlastně takový nápad, no jo, ale když to prošlo takovým zničením, to místo, jak vypadala ta příroda, jak vypadalo to město, kde je ten lid, jo, pak zjistí, že vlastně i to Mediteránsko, který je pro nás jako zajímavá destinace na dovolenou, tak je vlastně oproti tomu, co to bývalo, suchá poušť. Jo. A zase už jsme u toho, proč tam jako jsou tyhle podmínky. Takže vlastně zrušit ty hranice státu, když se na to díváš, spíš dejme tomu geografické polohy, které byly příznivé k životu, tak se obývaly co nejvíce. Takže je jasný, že v pouštích tenkrát se nežilo jako v pouštích, ale že to bylo všechno zelený, jo? Že to nebyly pouště. Dneska, když si představíš i jako nejenom Egypt a okolí Střední východ, ale už i ten jich Evropy je tak extrémně nepříjemný v létě.
Ano.
Si řekneš, proč by tady jako stavili, no to bylo jinak před několika sty lety, že to klima. No, takže vlastně pak vidíme, že ty kultury byly všude rozšířené po celém světě, takže to byla nějaká globální kultura. No. A teď jde o to jako rozpoznat a dejme tomu trošičku pohledat, který byli jejich poslední potomci. Tyhle civilizace. Protože je možné, že ne všechny jsou až tak staré. Některé budou třeba jenom pár tisíc let a měly tam všechny tyhle technologické věci.
Pokud se vám líbí naše rozhovory a máte tu možnost, budeme rádi, když nás podpoříte formou nákupu prémiových rozhovorů s oblíbenými hosty, které pro vás pravidelně připravujeme na stránce svobodnatelevize.info/premium. Vaše podpora je vždy rozdělena půl na půl mezi klenoty života a daného hosta. Moc děkujeme všem podporovatelům. Zveme vás k novému prémiovému rozhovoru s Martinem Pávkem, kde hovoříme o mužském a ženském principu v pojetí starých kultur, o hadí životní síle a také o astrálních světech.
Takže ta kultura, jak říkáš, ta globální kultura, která tady dřív byla, tak byla vyspělá technologicky a i vědomím, jestli to můžu.
To určitě, no. Mm-hmm.
Jako já vidím, to jde asi ruku v ruce, viď?
No, já vidím poslední jako hodně vyspělý, řekněme, oblasti, tak určitě kolem Řecka, to, co je dnešní Řecko, ale bylo to mnohem větší. Jo. Ono, jak se to rozdělí, tak tě to prostě úplně mentálně jako přesvědčuje o věcech, které neexistovaly. Jo? Dneska se podíváš, dobrý, tak tady je Řecko plus ty ostrovy. Jednak na těch různých ostrovech byly různé kultury s podobným základem. A jednak vlastně pak se dozvíš, že starohelenský lid obýval taky Chorvatsko a Španělsko. Jo? Celý to středozemí. Jo? O Římanech nemá smysl mluvit, ty tam přišli a něco tam jako postavili samozřejmě, ale to, co připisou jim, vůbec není jejich, ale právě ten protohelenský lid. No, takže tady můžeme jako hledat a není náhodou, že tyhle země byly kolebky moudrosti a dneska je to prostě katastrofa, ta země. Plně rozvrácená, že jo?
Ano,
naprosto primitivním stavu. No. Takže tady je vidět, že některé ty země jako přežily. Nedávno jsem si vlastně uvědomil, jak je vůbec možný, že přežili všechny ty informace, védský spisy v oblasti Indie. Jo? Protože vlastně, když si představíš, tak všechny staroslovenské prameny, oni budou někde ukryty, to je jasný, ale jako veřejně jsou zlikvidovaný. V Jižní Americe to šlo hodně jako folklorem, ale ne tolik psanou formou, i když je tam toho hodně. Střední východ se uchopil, jak jen to šlo, aby se nedostalo nic ven z těch technologií, že jo, a z moudrosti, i když jsou nějaké samozřejmě učení, nějaké deriváty, jako z Egypta, že jo, stejně jako z toho Řecka. Z toho Řecka se vzalo vlastně jenom jako do jakýchsi vědních oborů určitý aspekty, ale
a ta mytologie hodně.
Mytologie, ale duchovní věci pramálo, protože oni byli taky, že lid, který uctíval slunce, respektive spíš používal slunce. No, takže je to všechno takhle nějak jako vykradený a relativně zničen ty země. A jsem si říkal, ale v těch zemí okolí Indie, zase nehledě na hranice Indie a okolí, že jo, Tibet, že to jako přežilo, no. Ale taky to byla vlastně, byla to země, kde probíhaly velký boje, ale podle těch védských spisů, že jo, ty Ramajány, Mahabaráty, tak vlastně ty Parašurámovo vojska vyhrály ty bitvy. Vlastně porazili tam ty atlantský nájezdníky a jejich jako přisluhovače a vlastně si říkám, jak je to úplně zázrak, protože to mohlo vypadat jako střední východ. Spálená země a všechno pryč.
Ano.
Jo, takže ne všude ty temné síly vyhrály a díky tomu se dochovaly tyhle ty věci, které dneska samozřejmě pohlcuje Konzum. Že?
A ty mluvíš taky o tom, jak vlastně jsou občas ty místa překrytý nějakou černou magií, dá se říct. A já vnímám, že se vždycky jako na těch původních jako postaví něco novýho a často tam vznikají křesťanské budovy. I třeba tady u nás je keltský jako poutní místo, který asi ještě bývalo jako energetickým místem mnohem dřív a je tam postavena taky nějaká křesťanská jako kaplička, nebo to bývá často.
No, jedna věc je, že černá magie se používala spíš na uzavření těchhletěch uzlových bodů, ale to, co jsem měl na mysli ohledně zakrytí jako řekněme, určitých vědomostí. To nebyla černá magie, to prostě byly takový určitý, jako jsem to nazval magií, protože jsem to tak vnímal, ale takový energetický clony, přes který se nedá dostat. Jo, to je něco úplně jiného, to udělají tvůrci, aby někdo pomocí psychotropních látek relativně v nízkém vědomí nečmuchal technologie, postupy nebo jejich plány pro budoucnost. Že? Ale jinak vlastně, co se týče těchto staveb, co zmiňuješ, tak dneska už je téměř jistý, že jako takzvaný křesťanský svět nebo obec nepostavila vůbec nic z těch staveb, ale naopak vzali funkční chrámy, které deaktivovali v podstatě. Takže ono, jakoby ty parazitické síly vlastně nic netvoří. Jo? Oni umí jenom překrucovat a předělávat. Takže třeba najdeš chrámy, které se dneska jako nesprávně nazývají kostely, a hodně často se předělávaly vstupní brány na jinou stranu. Jo, čímž mohlo dojít právě k částečné deaktivaci té funkce.
To změní jako tu energetiku úplně.
Asi jo, asi jo, protože tam byla souhra těch čtyřech světových stran a na tom uzlovém bodě je jistý, že postavili tyhle ty stavitele, kteří jsou dodnes vlastně neznámí, že jo, i když samozřejmě někde v nějakých informacích takzvaný historie bude napsáno, kdo to postavil, ale nevěřím tomu vůbec nic, jako, protože dneska to neumí nikdo postavit, ty katedrály, co stojí, to sotva, že to opraví, ale jako, to jako nemám iluze, že by to stavil kdokoliv ze světa těch sil, který vlastně vzali určitý duchovní informace, překroutili a parazitou na lidstvu. Takže vlastně, když si to tak vemeš, ty stavby musel udělat někdo velice moudrý, precizní, musel znát energetické uzly na planetě. Je jasný, že použili starý posvátný místa, protože to se pořád jako traduje, že ty energetické místa jsou. Ale spíš to vnímám tak, že tyhle ty systémy víry to pouze zabrali a překroutili, nic víc. Ale se samotnou stavbou nemají nic společného.
A když mluvíme o megalitech, tak těch je třeba v Jižní Americe velké množství, jsem měla možnost i vidět. Jaký jsou různé teorie o vzniku vůbec těch megalitů, jak vznikaly, jak se přemysťovaly ty kameny? Co ti k tomu třeba řekli místní, nebo co jsi si sám tam navnímal?
Těch informací je hodně, jako co ty megality, to znamená velký kámen, že jo, megalit, že jo, lítos je prostě kámen, takže teď se to používá zkrátka na části staveb, které jsou očividně vyspělou technologií upraveny a přemístěny. Takže já spíš teď se věnuju jako tak nějak rozeznat, co to původně bylo, jo, že to mnohokrát bylo předěláno, prošlo to mnohým zničením, destrukcí, takže rozeznat tam vlastně poškození z kataklizmatu versus to, jak to vypadalo původně, případně funkce. No. Je to asi většin téma. Nemyslím si, že je to ještě rozklíčovaný všechno. Co je jako jistý teď, že jsou to zase stavby na uzlových bodech planetárních, mají vodičové zdi, které dokola vedou prostě energii, buď jako uzavírají, akumulují uvnitř, nebo se to vypouští horem ven, nějaký jako takový vývěry energie. Každopádně těch staveb je jako hodně, aby posilovali jednu základní síť, aby se to rozvádělo do krajiny. Z těch funkcí, co jsem měl možnost jako nějakým způsobem rozpoznat nebo se dozvědět, tak byly funkce, které nám ještě nejsou zcela známy, ale je to, dejme tomu, akumulace sluneční energie a následně vysílání do lidského organismu. Potom transmise, řekněme, takových energetických proudů z astrálu, který souvisí teda i s tím, jak jsme hovořili o těch fraktálních světech, že se vysílá určitý program na floru minimálně. Ono to nesouvisí jenom s florou, jenom s rostlinama, ale vysílá se program vlastně z jiných kontinentů na podporu života. Což je úplně jako neznámá funkce, že jsou propojeny tak, aby určitý rostliny, pokud to podmínky dovolí, začaly růst na všech možných kontinentech.
Mm-hmm.
Aby se nemuselo převážet nějaký konkrétně semínka a někde implantovat něco a trápit to tam v jiných podmínkách. Což je fenomén, který jako není známý vůbec, že by tohle stavby dělali, ale ta globální síť to uměla. Podporovat vlastně život na všech úrovních, pokud to místní podmínky dovolí. Jo. Takže to je další věc. Potom samozřejmě určitý frekvence, který člověka nebo člověku navozují různé stavy vědomí. Ať už teda uzemnění, nebo naopak kontakt s jinými civilizacemi, nebo s těmi planetárními civilizacemi. To znamená mezikomunikační síť. Další neposlední věc je vlastně portálová technologie, nebo portálová, dejme tomu,
funkce,
spojka, protože všude v Jižní Americe i tady potažmo v Evropě jsou různé portály, některé jsou přírodní, ale spíš myslím ty, co jsou skalního typu nebo stavba zkrátka, nebo průchod, který fungovaly nejenom na komunikaci, ale na přesun. Protože je velice podezřelé, aby třeba na území Jižní Ameriky, která je obrovská, jsou sice stezky, jsou tam všude, je tam něco přes 60 tisíc kilometrů, ale nevypadá to, že by ta kultura se nutně přesouvala právě chůzí pěšky přes 5000 sedla, že, s celým jako královským regimentem. Jo. Asi některý enklávy jo, ale myslím si, že se tam používaly právě ty portálové technologie, že se jenom procházelo z místa do místa.
To pak mohlo určitě fungovat i jako portál na jiné planety, ne?
Možná.
Že nejenom na Zemi.
Možná. Ale myslím si, že tady byly takové základní funkce spíš, jo? Že jako zatím nehledat úplně super vyspělou technologii, ale vlastně takovou docela jednoduchou přírodní technologii, která když se aktivuje, tak jako to jde. No,
no ono ale... to... Ono už tohle pro nás zní jako super vyspělý. Jo.
No právě, že tady hodně je vidět jako ty přírodní technologie, to se mi na tom líbí, jo? Že je to na bázi určitých nehybných částí, jenom frekvenční nějaký klíče k tomu, nebo frekvenci vyvolaná zvukem, nebo různými minerály, kameny, které tohle aktivují. Což je jako dneska víceméně prokázané, že se to děje, ale málo kdo ví přesně jak. No, to, co nám jakoby ještě dává určitou naději funkci, je ten transcendentální mentální kontakt. S tím, co je na druhé straně. No. Takže je to prostě hodně, co ještě udělat ty různé závěry a je to všechno jako nadlouho. No. Je tam to strašně.
To no. Určitě, no. A tady říkáš nějaká globální síť těch megalitů, které jsou prostě propojený, dejme tomu po celém světě, dá se říct. A v minulosti to takhle fungovalo, ale dneska už možná jako ta síť takhle nefunguje úplně, ne? Nebo ty nějaký ty propojky se už jako ztratily? Nebo...
Něco je přerušené, ale hodně to je aktivního. Ono totiž tím, že ta síť jako zůstala do velké míry aktivní, tak to pořád připoutávalo pozornost právě těch indiánských kultur a těch různých šamanů a šamanských jako praktik. Protože jako kdyby tam nebylo nic, tak to nikoho nepřitáhne. Jo. Takže já jsem přesvědčený osobně, že ta síť je funkční do velké míry, něco je přerušeno, ale že minimálně ta funkce napájení kontinentu energií pro stabilitu zemských ker, pro řízení počasí a pro vlastně, dejme tomu, nějaké ještě napojení pro člověka na tu síť, že je funkční. Samozřejmě různou silou. Si myslím, že jo. Protože potom ještě ty civilizace těch posledních Inků v Jižní Americe tam pořád jako stavili další a další. Mexiko je taky plný jako novodobých staveb, jo, který přestavili to, co tam bylo už rozbouran, to starý. Takže asi kdyby to tam nebylo aktivní ty uzly, tak tam nic nedělají. A hlavně kdyby nebyly aktivní ty uzly, tak ta planeta by se už jako zhroutila docela, no, nebo by byly nějaký velký změny. To si myslím, že právě zaručuje určitou stabilitu. Ale samozřejmě je tam mnoho a mnoho úrovní, co tam ještě zkoumat, jo? Protože to je to, co mě spíš baví, jo? Protože my se tady můžeme bavit, dobře, technologie, která to udělala, přístroje na změkčování kamene, byliny na změkčování kamene, antigravitační přesun, to je všude známý, o tom už se jako hovoří, že jo? Málo kdo má ten přístroj jako proskoumaný, ale jako to zhruba víme jak. Ale ty funkce těch míst další, ty jsou ještě jako mnohem zajímavější. Jo, že to není jako jenom na bydlení nebo jenom chrám na meditace, ale že to má mnoho a mnoho úrovní, které fungují. Jsou to takový majáky vlastně světelný, který pořád drží tu síť. No. Takže teď vlastně Jižní Amerika, že jo, když už jakoby ty stavby patří do archeologické obce, no tak a vidí, že tam lidi meditují, tak to většinou zavřou. Já to oplotí, aby na tento konkrétní místo jako nechodili, protože tam dělají něco, co není schválený. Že?
Ale i tak musím říct, že jako spousta míst v Jižní Americe jsou jako otevřený vlastně.
Jsou
volný, třeba na Nazce, jo, když si jasně. Pamatuju, tam, jak jsou tam ty hroby různý, to tam je prostě úplně otevřený, jo, nebo ty pyramidy. Přístupný. Prostě jako,
je hodně fajn. Míst naštěstí, které jsou volně přístupné. Já je taky jako využívám, že jo, pro lidi, protože chceme mít tam klid, aby tam někdo jako neotravoval, že z nějakých hlídačů, takže těch míst je ještě dost, to je dobrý. Jo, to je jako, no.
No a zmiňovala jsi, že tady asi pravděpodobně byla nějaká globální civilizace rozprostřená prostě do všech koutů světa. A jedna věc je, jestli byla jako propojená i fyzicky. A druhá věc, co mě jako tam napadá, je, že vlastně mohli všichni mohli stahovat jako podobné vlastně informace, protože šlo o univerzální informace, které jsou platné všude ve vesmíru.
Jako je celkem evidentní, že tyhle společnosti jeli na společném zdroji, jo, protože už jenom když se podíváš na to osídlení, třeba Jižní Amerika má úplně ty samé stavby jako Indie. Ano. Indie je spoustu megalitů úplně stejných. Evropa to samý, že Španělsko, Itálie, okolí. Takže je vidět jakoby stejný tah ruky. Jo? Jenom prostě přizpůsobili, dejme tomu, ten jejich způsob života tomu danému regionu nebo tomu kontinentu. A pak ještě taky často se smísili s místním obyvatelstvem. Takže to je jako otázka potom, co z toho jako vzniklo. Ale všichni mají společné atributy. Slunce je posvátný, všichni využívali solární energii, nejenom jako, dejme tomu, technologicky, ale především pro vlastní nějaký funkce organismu. Potom všichni mají teda kult slunce, kult měsíce, že jo, luny, těch dvou složek energie. Potom na těch stavbách zkrátka je to vidět, že i když je to třeba z různých jako kamenů, jo, protože v kusku najdeš vlastně ty andezity, jo, a ten má v sobě částečně ještě někde z hlubin moře vlastně z kameněliny, jo. A jsou to takový, dejme tomu, přírodní polymery nebo geopolymery v podstatě, ale jsou upravený úplně. Jo, ty to samý najdeš v Evropě, takže je tam hodně toho vápníku třeba. Potom jsou města z kamenů, který používali zase ten kámen v sobě měl oxid mědi, jo, aby to bylo co nejvíc vodivý. No, a pak jsou samozřejmě legendy o zlatých městech a tak dále. A i ty kosmovize, ty jejich systémy víry nebo chápání přírodních sil, tak úplně všechny hovoří o čtyřech silách ze čtyřech světových stran, o čtyřech živlech. Těm živlům vlastně přiřadili zvířata, který nějakým způsobem odpovídají nebo čerpají z toho živlu a tím pádem i dejme tomu v tom šamanismu se využívá schopností a spojení s tím zvířetem, aby člověk jako dostal ty jeho vlastnosti na určitou chvíli. Takže jsou tam všude podobné pojetí a chápání světa, no, v tomhle smyslu.
Já jsem třeba viděla tu podobnost poprvé, když jsem, já jsem se věnovala józe, studovala jsem jógu a pak jsem narazila na šamanismus a tam vidíš úplně jasný propojení. Mm-hmm. Prostě tam máš spoustu podobných věcí, ať mm-hmm. už systém čaker, jo, a tak další prostě, jo. A tak dále. Takže to a já vždycky v tom vidím, že jako když se to takhle shoduje na úplně opačném konci světa, tak tam je mnohem víc jako takový ty podstaty a ty jako opravdovosti tím pádem.
Shodujou se vlastně chápání, řekněme, lidského organismu, energetických toků a proudů, to je jako všude stejný, jenom se to jmenuje jinak. Shoduje se práce s energií krajiny taky, jo, všude je přivedená voda do chrámu, to mají všechny kultury. Takže jsou tam jako společné prvky a pak najdeš teda úplně doslova stejné stavby. Jo, úplně stejný. Třeba v Řecku jsou naprosto stejné stavby jako v Peru. Jo, v Itálii to samé. Na tom Balkáně taky. Pak velice podobné a stejné stavby najdeme v Japonsku, úplně na druhé straně. Jo, Japonsko má vlastně základy starých center určitých měst na úplně stejných stavbách a kamenech, jako jsou v Peru. Úplně identické.
A víš, co je zajímavý? Mě vždycky, když jsem byla v Peru a koukala jsem na ty Peruance i na Ekvádorce, mě přišli jako Japonci.
Jo, oni jsou hodně.
Je tam fakt jako to...
Je tam nějaké velké spojení, protože zároveň amazonští indiáni tak mají hodně asijský rysy. Čím jsou původnější, tím mají více jako těch rysů. Jo, pak oni byli vlastně mix všeho možného, že? Ale pravda je tohle, že ty Asiati to hodně ovlivnili, nebo respektive spíš si myslím, že to byla jedna jako centrální rasa, kdysi dávno, která se rozešla na mnoho stran, že jo. Vypadá to, že to byla prostě z té země mu jedna z ras, která šla na všechny možné místa záchrany. A potom samozřejmě ty kultury o sobě věděly, takže se snažili tam doplout a znova se navštěvovat a znova zabírat území a toho je už jako plná vlastně i historie, že jo, moře plavby Číňanů a možná Japonců taky. Pak jsou v jižním Peru, v oblasti Madre de Dios jsou vlastně indiáni a všichni vypadají jako Japonci a mají fousy, mají kníry a fousy, zatímco ty ostatní vůbec nemají fousy. Jo, takže jsou tam prostě genetické rozdíly a věřím, že právě v dávných dobách, i v těch nedávných, se tyhle kultury neustále navštěvovaly a mísily. Protože jako objevení Jižní Ameriky, to nebylo žádné objevení. Na starých mapách dávno byla. Takže mořeplavci, ty, kdo mohli, tak tam pluli už dávno.
Je to tak? No a mluvili jsme o tom, jak ty monumenty nebo ty megality jsou dneska třeba překrytý něčím, nějakýma dalšíma stavbama, ale pak máme kopce různý v krajině, který, jak se zdá, jsou jenom překrytý pyramidy, což taky jde považovat za megalit pyramidu.
Záleží, jak je to udělaný. Jako pyramidy jsou všude po světě, nebo pyramidální stavby, oni ne všechny vypadají jako klasická pyramida, ale třeba stupňovitá, nebo je to stavba s velkou plošinou nahoře. Jo. Takže vlastně dneska některé ty stavby budou tak rozstavený z těch dávných bojů, že vlastně řekneme, je to skála a bude to bez porostu třeba. A nebo jsou teda pyramidy, co vypadají jako upraven kopce. Tam je potom otázka, jestli mají ty skalní pláty na sobě, je to přikrytý, nebo je to jenom upravený kopec, ale většinou to podle mě má ty pláty kamenný, nebo dostavěný z kamenů ještě jako povrch. No. Že na Sibiři, že jo, severní Evropa, to všechno má tyhle ty stavby. V Číně, že jo, se objevují více a více. Tam je oblast pyramid, která už je dávno známá, to jsem viděl ještě černobílý fotky, ale teď se objevují další a další pyramidy. Jo. Pak ty záhadný, které byly jako vymazaný z map, že jo, bílá pyramida, prostě Čína, Mongolsko, jo, kterou jako objevitelé ještě v 90. letech nějak hledali. Je to jako hodně ještě, že jsou třeba i zachovalý ty stavby, ale prostě vymazalo se to, není tam přístup, jo, do těch oblastí, takže je to všude. To všude, no.
A to musela být taky obrovská jako katastrofa, když to všechno se takhle jak zasypalo, viď?
Asi jo, protože evidentně některé ty pyramidy jsou třeba i nahnutý, že, jo? Že se to pod nima pohlo, zavalený ze strany. Jo? Ostatně Bosna taky není odhalená. Takže Věřím, že jo, že to jsou prostě, a něco jsou jenom kopce, jo. Hmm. U nás třeba budou stavby nebo pyramidy a budou to kopce, prostě nepoznáme to.
Hmm. Je taky, jak to poznat, že se to nacítí, to místo.
Ono jako to bude určitě vyzařovat nějakou aktivitu, takže on to bude přitahovat lidi. Většinou tyhle místa tě lákají, že tam chceš jít na ten vrchol, podívat se do kraje, je ti tam dobře, jo, nebo tam je nějaký osídlení. To je spoustu možností, jak to může být, ale jako tady jde právě o to, jako trošku se naladit na ten svět těch předků, jo, který vlastně jsou dneska dostupný skrze ty astrální fluidní prostory a je to vlastně takový svět, který nám dává takovou jistotu, že ty aspoň ty moudří předkové tam jsou, že nás můžou nějak vést a navádět nás na tyhle místa. No, není to jako nic těžkého rozpoznat ty místa. U nás kdejaký pahorek je něco takového jako pozůstatek. No.
A v kdejakém lese člověk objeví jako ty kameny, jo, že jo?
Prostě dají se, no. Rozházený kameny, obrovský.
Ano.
Třeba v Jižní Americe je úplná klasika, že na těch kamenech jsou petroglyfy. Jakmile jsou tam petroglyfy od indiánů udělaný nějak, vyškrábaný, tak je jistota, že jsme na nějakém takovémhle místě. Ať už jako posvátným, ale většinou to byly zbytky měst nějakých, nebo osídlení. No a u nás to může být dost podobně s těmi kameny.
No a ty se tomuhle objevování těch megalitů a načítání těch jako informací na těch místech věnuješ už dlouhou dobu. A je nějaký třeba nový místo, který si teď objevil v poslední době, nebo něco, co jako si nasál za informace, co ti teď přijde důležitý?
Já nasávám pořád, jo. Spíš bych řekl, místa se objevují. Místa se objevují sami.
Jasně.
Já nevím, jestli jsi vlastně slyšela takovou tu teorii, že se vracíme do jakýsi původnější časové linie a ty místa jako kdyby prolínají odnikud. Jo. Já jsem trochu zastánce tomuhle, že se to může dít, že prostě byly místa, kde jsme před lety nic neviděli, najednou tam něco je. Není to prokazatelný, nevíme to přesně, jo. Ale začínají se objevovat ve velkým tyhle ty stavby. Teď třeba v severním Peru se objevilo 4 až 5 míst úplně nových, kde samozřejmě místní obyvatele v rámci jako obydlení určitých zón pokračují dál do té divoké přírody, že ono se to objeví. Ale já jsem tam jako docela dlouho čmuchal a říkal jsem, tady prostě budou stavby a byly to neprostupné džungle. Tam toho musí být spousty a ještě je tam toho spousty. Jo. A ten klíč byl vlastně v tom hledat neustále nedaleko těch posledních osídlení. Ať je to cokoliv, jo? Že tam budou další a další ty starší památky. No a ty lidi teda, většinou jsou to místní, co to tam nějak objeví, jo? Tak vlastně tam objevily další a další věci. A najednou máš pocit, že se to prolíná z jiný dimenze, najednou, že se jako navracíme do toho našeho světa. A teď ono je to jedno, jestli to tam bylo nebo nebylo, ale pro nás se to zmotňuje, že jo, v těchto životech. A najednou jsou tam pozůstatky, o kterých samozřejmě oni řeknou, že jsou inského původu, protože archeologie nic jiného neumí, jako jiný závěry, ale jsou to právě ty vyspělé stavby z těch kamenů technologicky upravených a jsou prostě hluboko v džungli. Pak se tam objevují právě stavby, které vypadají jako pyramidálního typu, udělané z těch plátů a jsou tam úplně jiný zpracování kamenů, než u těchto změkčovaných. Jo. Takže zase ještě nějaká možná starší kultura, o kterým se neví absolutně nic. Jo. A teď se tam objevily 3-4 místa minimálně, takovýhle. No, takže jako mám plány vydat se do těch míst, protože se toho najde víc. Tam stačí jedna indicie, jo. Já se tam vydám, když tam vidím něco podezřelého a pak už se tam najde jako víc věcí.
A co ještě si myslíš o tom, že skrze ty monumenty a megality k nám můžou promluvat i třeba bytosti z budoucnosti?
Jsem přesvědčený, že to jde. Nevím, jestli to je jejich jako funkce jako vyloženě originální, ale určitě ty velice vyspělé kultury před těma třeba 25-30 tisíce lety, tak dělali stavby, s kterýma počítali pro budoucnost. Aby to byly záchranné majáky v době temna nebo v době probuzení. Takže udělali určitou síť, která i když se zničí, tak stejně ty struktury jsou hodně v podzemí, podzemní tunely, podzemní města. A udělali vlastně takový jako odkaz, jak se na ně napojit, na ty předky, nebo jak vůbec jako pátrat po nějaké pravdě. Zkrátka určitý druh energie, který nás jakoby otvírá nám to vědomí a začínáme vidět pravdu, začínáme vidět to, co jsme neviděli. Tak tohle jako vnímám, nebo jsem přesvědčený, že tohle tam je v tom. To je vlastně taky důvod, proč tam pořád takhle jako běhám a slídím. Není to kvůli jako šutrům, ale kvůli tomu, že tam je něco, co nám to má předat.
Kvůli tomu vědění.
No. Takže jako chodí různý věci, že jo. Jenom díky těmhle místům jsem si uvědomil nějaký, dejme tomu, teorie času. Jo, jak na to pohlížet vůbec, žádný lineární čas, všechno jsou prostě jako ve spirálech. Další věc je, že žádný důkaz času vlastně neexistuje. Že? Ale pak jsou tam třeba určitý energetický tok, jo, protože na těch megalitických centrech vlastně jsou někdy energie levotočivé, někdy pravotočivé, jo. Jak to spolu souvisí, jak s tím jako pracovat nebo tak, tak tam taky jsem mohl udělat díky tomu určitý závěry. Pak ta solární energie, energie zlata vlastně, která se vpravovala do těch zdí těch chrámů, aby v dobách, kdy nebylo vůbec vidět slunce, to dávalo tu životodárnou energii aspoň trochu, jako podpůrný mechanismus. Takže určitě, jakoby, když to řeknu úplně laicky, díky tomu, co se zdá jenom nějaký kameny, nebo že mě zajímají ty chrámy, tak tam vlastně byly docela zajímavý výsledky z toho potom. Jo, protože chvíli to nějak se tím zabýváš, studuješ to, tady informace, tady je druhá, pak použiju nějaký ty šamanský rituály, abych se dostal do některých těch časů nebo do té funkce a něco se zobrazuje. Takže je to vlastně vnitřně to kámen, můžeš si říct, ale je to jako můj koníček, nebo není to můj koníček, ale vlastně ten důsledek tohodle jako nějakého mýho zájmu jsou jako potom reální výsledky, jak věci fungují. No, což jsem rád, jinak bych to nedělal.
To určitě, no. No a ještě se tě zeptám, když se taky navnímáváš prostě jako různý ty věci, tak vnímáš teď třeba to období, který přijde, nebo teď, co, jako, co se děje? Jako vnímáš nějaký zlom teď?
Každý den zlom. Právě, že já už teď vlastně ani řekl bych, že nevidím dopředu jako nějakou jasně danou trajektorii, jak se furt řeší, jako jestli to jde špatným směrem nebo dobrým. A to osciluje každou vteřinu. Jo. A to je vlastně to, co se vlastně ukazovalo i v těch fraktálních světech, jo, protože já nevím, když jsi v nějakém tom šamanském rituálu třeba a teď co se v tobě děje za procesy, jak se to přeskládává všechno, jo, během frakce vteřiny a tohle se děje všude kolem nás, jo. A teď jenom na to pomyslíš nebo udělá se takovýhle rozhovor a ono se to hned ovlivní všechno, jo, to se pořád jako přesouvá. Takže já tam vlastně vnímám dvě záležitosti. Netrápit se globálním, ale řešit osobní vesmír, osobní cestu a život. A druhý teda, že to pořád osciluje a jediným, čím si můžeš být jistá, jsou překvapení v téhle době. Jo, to jako ze dne na den.
To je pravda.
Jo, tady dělat jako předpovědi, předurčení a říkám, já jsem to úplně opustil tohle, protože 20 let jsme tady žili jako, hele, kam to jde, je to dobrý a teď nějaký ty zprávy a do toho, že jo, kontakty mimozemský a tohle a už to jde lepším směrem, nejde to lepším směrem. Ale my jsme vlastně to rozdělili na černou a bílou. Jo, a přitom ten zážitek je komplexní, emocionální, životní proud, který nás ovlivňuje. A je evidentní, že jsou tady síly, které chrání naše kroky, pokud je kráčíme správným směrem. To je evidentní. Takže jediná jistota, že tu máme spolupracovníky, ochránce, předky nebo bytosti z jiných světů, který stráží naše kroky, aby byla prožitá zkušenost co nejefektivnějším způsobem. Takže spíš to vidím tak, že jestli je tady teď něco jistýho, že ten směr je efektivní. Pro někoho může být třeba jako očistec a dejme tomu něco jako negativní zážitky, ale pak se to překlopí. Jo. Takže je to zkrátka asi jako, já to vidím, že to jde dobrým směrem, ale zároveň jako nezapomínám, že jsou tady soupeři a že se to snaží pořád jako pokazit, jo. Ale to je součást toho dobrodružství nějakým způsobem. Někdy to mám pln zuby a řeknu, prostě to nebaví, jo. To je jasný.
To každý.
Abych tady neměl prostě spirituální žvásty, že všechno bude dobrý a všechno je úžasný. To je jasný, že člověk prožívá úplně všechno.
Jo. Je to hodně barevný.
Pak mě naštvou Peruánci někde, jo, nebo mě naštvou na ruinách, že tě někde jako nepustí a takovýhle. Říká, co ty o tom víš tady prostě, když to je pro celý lidstvo, jo. To je jasný, že jsou tady jako, jo, aby to nezdělo, tak jako, že všechno je jako úžasně spirituální, jasný. Všechno, kde člověk se to musí proklestit, jo. To není zadarmo. Nebo prostě jedeš 10, 15, 20 hodin v těch šílených transportech, pak se dostanu na nějaký místo, to vyfotím, zapoustuju, všichni tomu jako hrozně tleskají a je zatím prostě obrovská dřina, utrpení.
A mi dej energie.
Jo, a pak se těším jako do Čech, abych už zase vypadl z té mentální složky té Jižní Ameriky a pak se zase těším zpátky, jo. Protože všude to je, jo.
Všude je něco,
ten no? Svět není jako ideální a není ideální vůbec nikde. Já to vždycky beru spíš jako pracovní prostor pro duši, než hledat domov. To jako nemá smysl tady.
Jo. Máš pravdu, no, že to není ideální nikde a mnohdy můžeme mít pocit, tak já tam odjedu, budu tam žít, protože tady je to takový a takový, ale prostě nikde to není ideální, jak říkáš. No.
A nebo s těmi megalitickými strukturami to taky jako přijedu, nebo přijedeš někam a nic. A vy si prostě potom diváci nemyslí, že jako všude přijedu, že něco si tam že načítám. Jako
všude
a
něco cítíš.
Já jakoby trošku jako sympatizuju právě s tím se z tuhle těch jako věcí jako nepodělat, jo, nebrát to zase tak moc vážně. Jo.
To určitě.
To je prostě jako názory na šamanský rituály. Dobře víš, jak probíhají. Prostě někdy tě to prostě vymáchá hubu úplně, jo, v sajirajtu. A prostě je to proto, aby ten člověk si třeba vážil života, nebo by byl rád, že to přežil, jo. A teď, jako aby to neznělo, že tam všude jsou spirituální úžasné věci, teď přijedeš na nějaký ruiny, že jo, tam už to všechno je naladěno. Tam jako někdy přijedeš a vůbec nic. Vůbec nic. Někdy to hovoří k tobě skrze sny a někdy já třeba dělám jednu techniku, že tam jenom přijedu, nic nečekám, jenom nasaju do sebe, nadechávám pořád tu energii toho místa. Ať se to projeví, kdy chce. Buď v noci ve spánku, nebo úplně jindy. Jo. Ale pravda je, že když to takhle pořád jako, řekněme, navštěvuju, jo, a pořád tam hladím ty kameny, ono se to prostě projeví. Jo. Pak třeba v tabáku, jo, v přídímce, nebo takhle člověk se úplně uvolní, rozplizne a najednou ti to dojde všechno. Jo. Takže vždycky říkám třeba, když jsou si třeba lidi nejistý nějakým napojit se, nacítit, zjistit, tam to se vykašlete. Prostě vyloučit, co je úplná blbost, co by to mohlo být, nasát tu informaci toho místa a nechat to v sobě uzrát, sbírat další zkušenosti a najednou se ti to spojí. To je jediná možnost. Jo. Jinak by se z toho zbláznil.
No, určitě. A ono taky někdy jako člověk není třeba připravený zrovna na tu informaci ještě, přijde to až později.
To já vím, ale to mě štve vždycky.
No, tak
já jsem takový jako rebel, já se nestotožňuju, že ještě není čas, že čas už je dávno a mě je jasný, že na všechno jsme připraveni. Ale když víš, že jsi v tom někde v těch dalších paralelních životech s tím pracovala a teď prostě kurňa to tělo, teď jako co, teď to nefunguje, chybí ti tady nějaký DNA nebo co, na tu práci s tím, jo. A prostě je to vlastně někde i takový jako zmar, jo. Proto je třeba to vlastně tak nějak milovat, ale jako na pohodu, být uvolněný. Jo?
To pustit.
Tak moc, pustit to. No. Pustit to.
Zachovat si tu svobodu prostě no, i v tomhle. No, jako.
No, plnou jednoduchost. Jo? Já opravdu třeba někdy jedu na ty místa, přijedu na portál a dám si jenom koku a mapáčo, že jo, tabák a jenom tam jsem. Jo? A jsem tam prostě si vážím místa, kterého se dotýkaly nějaký vyspělý bytosti a už to samo o sobě je takový jako dar. A když je z toho nějaký přesah, tak je to dobrý, jo. Takže vlastně chce to mít i plán. Když ti přijde informace, co s tím chceš dělat. Co z toho? Takže mě zajímají třeba spirituální technologie. Takže prostě první výsledky nebo vývody z tohohle, konkrétně z toho šílenství, co tam provádím asi 13 let, tak jsou třeba technologie při vedení energetických linií, jedna věc, co se ukázalo jako velice funkční z určitých technologií. Další jsou, dejme tomu, rotace energií slunečního typu, který jako jdou vybudit. Další jsou nasátí na tom místě vyloženě fotonové energie, která je tam pořád z toho slunce jímáno. Já taky nejsem úplně zastánce dnešního slunce. Já vím, že jsou hodně teorií, hodně informací o tom, že vlastně má to spoustu škodlivých frekvencí nebo struktur, které de facto dobily náš ten náš lifespan, ten, jak se dožíváme, kolik, že?
Tak dobu dožití.
Dobu dožití. Tak to dobíjí, myslím tím, destrukce.
Ano.
Buněk. Degenerace.
Snižuje to dobu dožití.
Ano. Ale jsou tam výživové složky pro nějaké spirituální složky. Myslím, v našich tělech.
Ano.
Takže třeba je zajímavý v tomhle se zorientovat. No. A z těchto těch starých kosmovizí vychází, že vlastně kov zlato je zhmotněná složka sluneční energie a stříbro je tý měsíční odražen, tý negativní. Jo, to je zase další vývod, který je velice zajímavý, který když mi potom díky tomuhle docvaklo ty funkce všechny jako další. Jo. Takže nejsou to jenom jako hezký povídání o megalitech a kdo to prostě teleportací kam posílal a jaký měli prostě volný energie. Ale taky co z toho teď reálně uchopit. Jsou to procenta malý, ale už je to něco.
No. Ale to je to důležitý přesně, jako uvést pak prostě ty informace do praxe dnešního světa, do svého života, nějak fakt jako zjistit, kde to můžu použít, jak s tím pracovat.
Protože jinak by to bylo jenom jako hezký povídání, já vím, že to lidi baví a moc si toho vážím, je to vždycky taková motivace jako někam vyrazit a něco přivést, jo. Ale prostě teorie typu, my víme, že to prostě levitovali, my víme, že to prostě celý ten přístroj to tam sázel. Když jsem to jednou viděl, tu stavbu města, to bylo jako na minuty, tohle ty gigantické metropole se stavily asi kolem 7, 8, 9 dnů kompletní město. Jo? S tím, že bylo hotový za několik hodin ty základy. Jo, to prostě občas se to ukáže, tam prostě přiletěli takový letající stroje, ty kompletně vyžehlili plošinu takovým jako atomickým blástrem, z toho udělali všechnu plataformu obrovskou. Buď se to ještě transmutovalo, že byla někdy křišťálová ta plataforma, nebo se tam vložila, přesto se dala kamena. No a potom vlastně konstruktér města, který měl vysoký stupeň vědomí, jenom naordinoval přístroj, který prostě nasekal sonicky kameny, poslal to vzduchem, a po cestě to rozstavil a takhle se to tam sekalo. To bylo během minut, se to sázelo jedno na druhý. A je to na tom vidět, že se s tím nikdo jako nebabral, že ty okolní stěny obrovský, ty největší, nejstarší vlastně kameny, nejsou vlastně jako vizuálně vůbec upravený do nějaký jako čistoty. Jo? Takže to tam vidíš, jak to tam teklo. Ano,
oni jsou takový vždycky prostě, nejsou nějaký vyhlazený, ne, jako ne, známe dneska zdi, že jo?
Ne, je to všechno rozteklý. A tam, kde byl důležitý chrám, tam je to úplně přesně vzduchotěsně finito udělaný. A tam se ještě ořezávaly ty kameny a zdi. Takže potom, když to vidíš, jako když dělali ty prapůvodní, no tak to je prostě, můžeš jako před tím klečet. Jakože před takovouhle bytostí. Jo. Hlavně ty bytosti mimo jiný do dneška žijou, že? Co to stavili. Takže to je. Některé věci jsou těžko představitelné. Ale ty uchopitelnější jsou zase třeba, že i ta naše historie toho klasického rázu, když řekneme to, co se teda jako relativně učíme ještě jako v dějepisu, inkové, preinkové, v rámci Jižní Ameriky, samozřejmě národy Asie, já neznám, ale i tam byla ta historie velice zajímavá. I tam ještě měli technologie. I tam ještě docházelo k těmhle stavbám. a vlastně tyhle ty civilizace byly vyhlazený nějakým zvratem, nějakou technologickou zbraní, protože na mapách ještě jsou, že? A ty mapy jsou staré 500 let. Dobře, dejme tomu, že ty mapy se přepisovaly, překreslovaly, jo? Protože z dob Atlantidy a Země Mu se dávno dochovávaly mapy, pořád se kopírovaly a ty národy to měly, měly to králové u sebe. Takže jako když dneska máme čínský mapy nebo tureckou mapu Piriho Reise a dalších, tak jsou to samozřejmě už překresy, aktualizovan podle nových posunů kontinentů a podmínek. Jo? Ale de facto i v téhle éře to bylo velice zajímavé. Když jsem třeba měl některé vhledy do Mexika, když se to povedlo, teda říkám, není to jednoduchý vůbec. A nemám to žádným lusknutím prstu, musím si to vždycky vydřít nebo vytrpět v nějaké ceremonii. Tak se to povede a když vidíš ten svět, to bylo něco tak sofistikovaného, vyspělého. Oni to konečně i popisují první konkvistadoři, kteří přijeli, že, do Mexika, tak ty majský města i ty další, co tam byly ve Středozemí, ve Středozemí to Mexika, tak to popisují jako obrovský rozvinutý metropole, plný pyramid, malovaný, že, vodní kanály, všechno. A dneska, co se o tom učí, jako že jsou to nějaký pozůstatky, ruiny.
Určitě,
no. To byla obrovsky vyspělá kultura, kde bychom se mohli jako učit. Jo? A zejména oni používali třeba, to je jenom taková zajímavost, ty techniky změkčování do veškerých svých bižuterie, do šperků. Jadeit, krystal, jadeit, onyxy a nevím, co všechno se tam nachází. To všechno se modelovalo jako figurky. Jo. To bylo. Takže třeba dám takový malej návod, pokud by někoho zajímalo tahle ta technika, která není až tak stará, tak podívat se na sbírky v muzeích, podívat se, jak jsem mluvil třeba i o tom Řecku, ty jejich sochy, jak jsou udělaný, jo. To je jak skamenělej člověk, to nejde vyrobit prostě. No. Jo. A teď jako, když jsem viděl ty jadejtové věci, to je prostě reálně splynutý jadeit, takže třeba všechny ty praskliny se slejou, takže on je kompaktní, z toho se vytvaruje figurka, a pak se to doleštilo a tam jsou normálně ještě jako kdyby vyleštěn plochy z nějaký vysokotáčkový mašiny nebo z nějaký technologie. To je jenom finish, jo. A jinak je to celý uplácen. Z krystalu, jako krystal si modelovali, jak potřebovali.
Jak modelínu.
No. A ty artefakty jsou v muzeích nebo na černém trhu různě vidět, jako jo, že prostě člověk může vidět, že ještě před pár tisíci lety to tady bylo. Jo, že to, co se říká o klasickém období a před klasickým, to je všechno jako jinak. Jo.
A možná to ještě dneska někdo umí.
Je to možný, jsou určitě výzkumní týmy, co se tím zabývají, ale myslím si, že i kdyby na to přišli, tak to rozhodně nezveřejní, protože by to byla taková revoluce. Jo. Takže jsou známí nějaké rostliny, co na to působí, jasně, ale pořád tam není ten klíč k tomu. No a jsou to zkrátka ještě tajemství, za kterým se může jít. A vlastně i tohle, že to řeknu tak jako, že dělám, že mě to zajímá, jsou to vlastně jenom návnady pro osobní rozvoj. Že ty děláš, že se ti to líbí a na té cestě tě potkávají věci, které tě rozvíjí. Je to všechno taková vlastně hra, ale je to docela zajímavý tím, že můžeme pátrat po vlastních kořenech. No. To je jako hezký.
Protože a to je asi to, co nás jako žene, ne? Jak ve skutečnosti pátrat po těch kořenech a možná po té podstatě všeho?
Bez skutečných dějin nebude podstata našeho bytí. Nebo minimálně té naší rasy, že jo, tady, co teď obýváme. No a bez toho zase nemáme budoucnost. Takže ano. Já se snažím to ukazovat vlastně tu tehdejší slávu lidu, která samozřejmě potom upadla. Byly mnohý a mnohý války a všechno se to zničilo. My vlastně žijeme na sežehnuté planetě de facto. Znovu nějak zarostli, jo. Ale je tam pořád jako něco, co nás jako podporuje v tom vývoji a myslím si, že tyhle ty skutečné dějiny a ty duchové, ono to nesouvisí jenom jako z historie s dějinama, ale mně přijde prostě, že být si vědom té dimenze, pro který řekneme dimenze předků, oni jsou tam všechny průvodci, rádci, bytosti a mimozemské bytosti, to vlastně ta složka té astrální dimenze, tak nás to pořád jako provází a neizolovat se, že teď jsme živí a pak jsme mrtví. To je iluze jako několika vteřin. A otázka je, co je větší sen, jestli to nebo to. O tom se teď spekuluje, že jo, jestli vlastně spánkem se probouzíme ve skutečném světě a tady sníme, nebo je to naopak. A je to vlastně taková pomůcka být propojený s tím světem, protože tam je i ten svět předků, jsou tam informace a je tam i ten budoucí svět, kudy můžeme jít. Takže to je jenom takový pozadí.
A to mi přijde jako hezký slovo závěrem. Tak Martine, já ti moc děkuju za dnešní rozhovor, děkuju, že jsi přijel.
Děkuju za pozvání.
A rádi bychom vás, milí diváci, pozvali také k prémiovému rozhovoru, který jsme natočili s Martinem, kde hovoříme o hadí síle a o mužském a ženském principu starých kultur. A zase se budeme těšit příště.
Ano, rád přijdu.
Díky.
Děkuji taky.
A vám, milí diváci, děkujeme za sledování a budeme se těšit zase příště v Klenotech života. Jestli ještě neodebíráte náš kanál, můžete kliknout na tlačítko odebírat pod tímto videem, aby vám neunikly žádná další videa. A mějte krásné dny.